რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გქონდათ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპაციას ამბრძოლის ერთგვარ სიმბოლოდ ქცეული დათავანიშვილი გარდაიცვალა, რა ანდერძი დაუტოვა მან ოჯახს.
შენი სახლია ნასად არ წახვიდიო, ქათალები და გეხმარებიან, შეიძლება დაკტოებინო.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა პრობლემები კახეთის კიდევ ერთი მუნიციპალიტეტის საქმიანობაში გამოავლინა.
საკმაოდ ძიმე შეფასებები აუდიტის მიერ დადებული, მაგრამ ამათ არც აუდიტი ანაღლებს და არც სახელმწიფოს მიერ მიცემული შენიშვნები.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსზე აცრილი ექთნის გარდაცვალების შემდეგ საქართველოში ვაქცინაცია მხოლოდ მრავალ პროფილიან კლინიკებში გაგრძელდება. ახალციხის კლინიკა იმედის ახალგაზრდა ექთანი მეგი ბაქრაძე, რომელმაც ვაქცინა 18 მარტს გაიკეთა და 9 საათში ანაფილაქსიური შოკი განუვითარდა, დღეს დილით გარდაიცვალა თბილისის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში. ჯანდაცვის სამინისტროს რეგულირების აგენტოს მიერ დაწყებული კვლევის გარდა დღეს გამოძიება დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმე გაუფრთხილებლობით ცოცხლის მოსპობის მუხლით აღძრული. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ თამარ გაბუნიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მეგი გოცირიძეს თავდაპირველად ახალციხის კლინიკა იმედში ყველა სამედიცინო ჩარევა დროულად ჩაუტარდა და თბილისში ტრანსპორტირებისთვისაც ერთი წუთი არ დაკარგულა. გაბუნიამ გარდაცვლილის ოჯახს და მთლიანად სამედიცინო სფეროს მიუსამწიმრა.
დანაკარგი დიდია, თუმცა ჩვენ ისიც გვესმის, რამდენად მაღალი რისკების წინაშე ვდგავართ, რაც უკავშირდება ეპიდემიის პროცესს და როგორია მოსალოდნელი სარგებელი ზოგადად ვაქცინაციის პროგრამის. ამდენად გუშინ ვაქცინაციის ექსპერტების საბჭომ, ასევე გვერდითი მოვლენების მართვის საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება ვაქცინაციის პროგრამის გაგრძელების შესახებ, რაც ასევე ემყარება ევროპის მარეგულირების დასკვნას, რომელიც კვლავაც უჭერს მხარს ასტრაზენეკათი ვაქცინაციის გაგრძელებას გამომდინარე იქიდან, რომ ასტრაზენეკას ფონზე გვერდითი მოვლენები მართალია არსებობს, მაგრამ რისკები მნიშვნელოვნად მცირეა მოსალოდნელ სარგებელთან შედარებით.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ინფორმაციით, კორონავირუსზე ვაქცინაციის პროცესი გაგრძელდება მხოლოდ მრავალ პროფილიან კლინიკებში, რომლებსაც რეანიმაციული განყოფილებები აქვთ. გუშინდელმა შემთხვევამ დაგვანახა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ჩარევა იყო დროული, პაციენტს იქვე ჩაუტარდა რეანიმაციული ღონისძიებები, იმ რისკების გათვალისწინებით, რომ ანაფილაქსიური რეაქცია მოსალოდნელია და უკავშირდება ვაქცინაციის პროცესს, მაინც უფრო უსაფრთხო იქნება მრავალ პროფილურ კლინიკებში გაგრძელება, განაცხადა თამარ გაბუნიამ. მან თქვა, რომ მსგავსი პროფილის დაწესებულებებში ვაქცინაცია მხოლოდ ფაიზერის შემთხვევაში იგეგმებოდა, თუმცა გადაწყვეტილება შეცვალეს და ის ასტრაზენეკას ვაქცინაზეც გავრცელდა. თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, საქართველოში 40 კლინიკაა ისეთი, სადაც რეანიმაციული განყოფილებებია და ყველა რეგისტრირებული პირი, რომელსაც ვაქცინა უნდა გაეკეთებინა, სწორედ ამ კლინიკებში გადანაწილდებიან. გაბუნიას განცხადებითვე სამწუხაროა, რომ ექთნის გარდაცვალება წლევანდელ კორონავირუსის ვაქცინაციას დაემთხვა, რადგან კიდევ უფრო მეტ შიშს და კითხვის ნიშანს გამოიწვევს. ამიტომ ჯანდაცვის სამინისტრო მაქსიმალურად ეცდება მოსახლეობას ვაქცინაციის სარგებლობთან დაკავშირებით რწმენა დაუბრუნდესო. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ დღეს ასევე თქვა, რომ ვაქცინაციისას კიდევ ერთ შემთხვევაში დაფიქსირდა რთული რეაქცია, თუმცა მისი შეწყვეტა დროულად მოხდა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ ეს შემთხვევა ანაფილაქსიური შოკის მსგავსი იყო, თუმცა შოკის სახით არ გამოვლენილა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის ინფორმაციით, რეაქცია გამოუვლინდა ახალგაზრდა ქალს, რომელიც ამჟამად კლინიკაშია, თუმცა თავს უკვე კარგად გრძნობს. ამირან გამყრელიძის თანახმად, დაბეჯითებით ამ ეტაპზე ძნელია იმის თქმა, ჰქონდა თუ არა მას ანაფილაქსიური შოკი. ამირან გამყრელიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე ახალციხელი ექთნის მეგი ბაქრაძის გარდაცვალებას ყველასთვის ძალიან მძიმე უწოდა.
რა თქმა უნდა, ემოციურად ეს ძალიან მძიმეა, მაგრამ სივი გონებით, როდესაც თქვენ ამას ყველაფერს აწონ, აცრასთან მაინც იმ სარგებელთან და იმუნიზაციასთან, რომელმაც უნდა დაამთავროს და დაასრულოს COVID-თან ბრძოლის პროცესი, ჯერჯერობით სხვა არაფერი არ გახლავს და ვერც იქნება. იმიტომ რომ თუ არ ჩამოყალიბდა საზოგადოებაში პოპულაციური იმუნიტეტი და ამას ქმნის მხოლოდ მასობრივი იმუნიზაცია, ამან გააკეთა ის, რომ სწორედ აღარ არის ყვავილი და ამან გააკეთა ის, რომ პოლიომიელიტი მალე აღარ იქნება და აღარ იქნება წითელა და ცოგი და ასე შემდეგ. ეს პოპულაციური იმუნიტეტი ყალიბდება, ან უნდა გადაიტანოს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა ესა თუ ის დავადება, ან უნდა ეს ხელოვნურად შექმნა აცრების საშუალებით. სანამ ეს არ გაჯერდება და არ ჩამოყალიბდება 60-70%-იანი ფენა, მანამდე ამის დასრულება ვერ იქნება.
განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ. 19 მარტის დილის მდგომარეობით საქართველოში COVID-19 საწინააღმდეგო აცრა გაიკეთა ჯანდაცვის სექტორის 3642 წარმომადგენელმა, ასაცრელად დარეგისტრირებულია 5148. ოპოზიცია სამოქმედო გეგმას ხვალ გამოაცხადებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზაალ უდუმაშვილმა. უდუმაშვილმა ამ პარტიის ოფისში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ. როგორც უდუმაშვილმა თქვა, მოლაპარაკების განმავლობაში ოპოზიციური სპექტრი იყო კონსტრუქციული და გადადო ყველა აქცია, თუმცა ახლა რეალობა შეიცვალაო. ქართულმა ოცნებამ გუშინ ზურგი შეაქცია არა მხოლოდ საკუთარ ხალხს, არამედ ევროპას და მთელ დასავლეთს. ეს იყო მათი პასუხი იმ მოლაპარაკებების შემდეგ, რომელიც ერთი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა თბილისში. ქართულმა ოცნებამ ღიად განაცხადა, რომ ის კარს უხურავს ევროპელ პარტნიორებს და დასავლეთს, განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. მისივე თქმით, ოპოზიცია ხვალიდან გადადის სულ სხვა რეჟიმზე მოქმედების და სხვა ტალღაზე და დეტალებზე სწორედ ხვალ 12 საათზე ვილაპარაკებთო. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის გიავოლსკის შეფასებით კი ევროკავშირის მედიაციით მოლაპარაკებების დროს ოპოზიცია ულტიმატუმით წარდგა, რაც იმის დასტური იყო, რომ მას კრიზისის განმუხტვის რეალური ინტერესი არ გააჩნია. ულტიმატუმი არის, რომ ვაღიაროთ ქვეყანაში პოლიტპატიმრების არსებობა, თავზე ნაცარი დაიყაროს ხელისუფლებამ, გადადგეს და ჩაატაროს იმდენი არჩევნები, ვიდრე სააკაშვილი არ იქნება არჩეული და საპარლამენტო ტრიბუნაზე არ დალებს ყავას, თუ ჩაის უთხრა დღეს მედიას გიავოლსკი. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მშრალ ნაშთს უწოდებს ევროკავშირის პოზიციას, რომ არჩევნები არ გაყალბებულა და არ არსებობს დემოკრატია პარლამენტს მიღმა. ცოხალ თბილისში შეთანხმების გარეშე დასრულდა ევროკავშირის მედიაციით ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის მიმდინარე მოლაპარაკება. გამთენიისა საქართველო დატოვა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის პირადმა წარმომადგენელმა კრისტიან დანიელსონმა. საქართველოს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდობის მინისტრად დაინიშნა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი იუსტიციის ყოფილი მინისტრი თეატრ ლუკიანი. მინისტრად მისი დანიშნვის ბრძანებას პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელი დღეს მოაწერა. თეატრ ლუკიანი მინისტრის მოვალეობის შესრულებას 22 მარტიდან დაიწყებს. ახალი სამინისტრო მას შემდეგ ჩამოყალიბდა, რაც განათლების და მეცნიერების სამინისტროს გამოეყო კულტურის და სპორტის სფერო. პრემიერ-მინისტრის ბრძანებითვე განათლების და მეცნიერების მინისტრად მუშაობას ისევ მიხეილ ჩხენკელი გააგრძელებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსული ოკუპაციის შედეგად მავთუხლართებით ორად გაყოფილ სოფელ ხურვალეთში დღეს დილით გარდაიცვალა 88 წლის დათავანიშვილი, ადამიანი, რომელიც ოკუპაციასთან ბრძოლის ერთგვარ სიმბოლოდ იქცა და საქართველოში ვიზიტით მყოფი უცხოელი პოლიტიკოსების ერთგვარ მასპინძლად და ზოგონც საოკუპაციო ხაზის იქეთა მხრიდან. ბოლო 10 წლის განმავლობაში დათავანიშვილი ცხოვრობდა მათუხლართებით გაყოფილ საკუთარ მიწაზე, რომლის ერთ ნაწილში მისი სახლი მოექცა, მეორე ნაწილში კი ნაკვეთი, რომელსაც ათწლეულების განმავლობაში ამუშავებდა. დათავანიშვილსა და მის ანდერძზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
სახლი არ დატოვო, არც აწახვიდე, ქართველები დაგვეხმარებიანო. ეს იყო დათავანიშვილის ბოლო სიტყვები, რომელიც ცოლს უთხრა. დათაპაპა 19 მარტს დილით გარდაიცვალა და ანდერძად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილი სახლის შენარჩუნება დაიბარა. მისმა ცოლმა ვალია ბებომ დათაპაპას სიტყვები ჟურნალისტებს გადასცა.
შენი სახლია ნარსა და წახვიდიო, შენი სახლები არ წამართვნო, ქათელები დაგეხმარებიან, შენათა დაკტოებინო.
დათავანიშვილის ერთი შვილი მეზობელ სოფელშია გათხოვილი. საოკუპაციო ძალებმა ნანავანიშვილს დღეს ღობეებზე გადასვლის და მამის დატირების უფლება მისცეს. ნანავანიშვილი ამბობს, რომ მამა ბოლო თვეებში ავადმყოფობდა და უკვე ლოგინიდანაც ვეღარ დგებოდა. მისი თქმით, დათავანიშვილს ოკუპირებულ სასაფლაოზე მშობლების გვერდით დაასაფლავებენ.
ბოლო ხანს ისე იყო მამა ჩემი, რომ მუნდოდა რაღაცა გაეკეთებინა, წამოდგებოდა ფეხებითი, დავარდებოდა დედა ჩემი ვეღარ აყენებდა, მირეკავდა და დაიქცა მამა შენი თავი და არწამს, ვერ ვაყენებს აწყალი, ალბათ ხოხიალობდა და ეგრე მიმიდოდა ეგრე მინდოდა წაყვანა, მაგრამ არაუ, ჩემ სახლში უნდა ვიყო. წითელჯვარმა შემოთავაზა აქ მთავრობამ, წაგიყვანთო და არაუ, დაკრძალვაზე აქეთას კი შემომთავაზეს, მაგრამ იქით აყვავს ეხლა დამარხული, ყველა მისი წინაპრების უიქით არიან დამარხული და იქით ხარეს დამარხავენ, სადაც მისი დედა, მამა, ძმა, ბიძაშვილები, ძმისშვილები სუ იქით აყავ დამარხული.
ვალია ბაბოს დღეს ოსებიც და ქართველებიც უსამძიმრებენ. ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში დარჩენილი მეზობლები საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩენილ სახლთან არ მიუშვეს. ამიტომ ისინი სამძიმრის სათქმელად მავთულხლართებთან მივიდნენ. ყოველ აღდგომას მეზობლები დათაპაპასთან, მავთულხლართებთან წითელი კვერცხებით და სანთლებით მიდიოდნენ და სთხოვდნენ, რომ მათი გარდაცვლილი ნათესავების საფლავებზე მისულიყო. შემდეგ მოხუცი ოკუპირებულ სასაფლაოზე მიდიოდა და ყველა მიცვალებულის ჭირის უფალი იყო.
პოლიცია შემოვიდა, პოლიციის ტიმი გავედით, დათა გარდაიცვალაო. გავედით ეხლა ხის პირზე, მივედით იქამდე, მაგრამ დაბა ვინ მივიშვებს, არავინ. კარგი ადამიანი იყო, გული ქტკივა, გვინდა რომ მივიდეთ ახლოს, მიუსამძიმროთ, მაგრამ ვერ მივდივართ.
სახლი არ დატოვეს. არ წამოვიდა შვილთან, რომ წამოსულიყო, ვერ წამოვიდა. ვერ დავტოვეს ჩვენ სახლს.
2011 წელს საოკუპაციო ძალებმა დათავანიშვილს სახლის წინ მავთულხლართები გაუბეს. სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა. მიწის ნაკვეთი კი საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე. დათავანიშვილი მცოცავი ოკუპაციის სიმბოლოდ იქცა. მასთან ხშირად ჩადიოდნენ საქართველოში ჩამოსული სხვადასხვა ქვეყნების უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირები და ადგილზე ხედავდნენ ბორდერიზაციის გამო გაყოფილ ოჯახს, ნათესავებს და მიტაცებულ ტერიტორიებს. უცხოელ დიპლომატებს ის მუდამ სთხოვდა, რომ სახლის წინ გავლებული მავთულხლართების აღებაში დახმარებოდნენ.
როგორ არ გენაცვალეთ, ჩემი თავი შემოგევლოს ფერად. აი როგორ არ, არც პატიმარი ვარ, გარეთ არ სადარ მიშვები კაცო. ხოთოდო ვარ, ჯექტარნა ხევარი ქეითა მაგდა, არ მიშვები რომ დაუმუშაო. რა ვკამო, რა ვიჩივი ფლორშებო. როდემდენი იყო ეგრე? შვილი მყავს, 25 წლისა არის. თუ დაგინახეთო, 10 მეტრო ზეახლო. ცხინოსკეს დაგიყვანთ პირდაპირ მაში რუსეთში და შეგაგდეთ კამერაში.
დათავანიშვილს არაერთხელ შესთავაზეს, რომ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობა მიეღო და იქაურ პენსიას დაუნიშნავდნენ. მაგრამ ის ვერ ეგუებოდა ოკუპაციას. ის უარს არ ამბობდა საქართველოს მოქალაქეობაზე. რამდენჯერმე დაკავებულიც იყო ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. პირველად ცხინვალის იზოლატორში ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაყენეს, მაგრამ მოხუცი თავისას არ იშლიდა. ის მუდმივად გადმოდიოდა ხურვალეთის არაოკუპირებულ ნაწილში, საქართველოში გამართულ არჩევნებში ხმის მისაცემად. მათუხლართებზე ხელებსაც იჭრიდა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები აჯარიმებდნენ, მაგრამ მაინც გადმოდიოდა.
არჩევნებზე ვიყო, გადავედი და პასპორტი აქ დამრჩა. გადმოვედი და გაქედა ქალმა მამაწოდა მერი უკანა და ისევ გადამიყვანეს. გამაფრთხილეს მა, არ დაგენახოთ რომ გადახვიდეთ, ხო ვიცი. მაინც გადავედი, ჩემიანებია გასული.
88 წლის დათავანიშვილი ფაქტობრივად საოკუპაციო ხაზზე მცხოვრები საქართველოს ერთადერთი მოქალაქე იყო, ვისთანაც პირადი კომუნიკაცია ჰქონდათ დემოკრატიული ქვეყნების იმ ლიდერებს, ვინც საქართველოში ვიზიტის დროს საოკუპაციო ზოლთან მისულა. სხვადასხვა დროს დათავანიშვილს შეხვდნენ ლეხ კაჩინსკი, ჯონ მაკეინი, პეტრო პოროშენკო, ევროპარლამენტის, ეუთოს, გაეროსა და სხვა მრავალი ორგანიზაციის თუ ქვეყნის წარმომადგენლები და დიპლომატები. დათავანიშვილის დაკრძალვის ხარჯებს საქართველოს ხელისუფლება თავის თავზე იღებს.
გოგაბცეურმა გიამბოთ რუსულ ოკუპაციასთან ბრძოლის ერთგვარ სიმბოლოდ ქცეულ ხურვალეთელ დათავანიშვილზე, რომელიც 88 წლის ასაკში დღეს გარდაიცვალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გამოაქვეყნა კიდევ ერთი ანგარიში, რომელიც კახეთის რეგიონის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობაში არსებულ პრობლემებს ასახავს. როგორც წესი, როცა საუბარია ტენდერებზე და ჩნდება ეჭვები იმის თაობაზე, თუ რატომ გაიმარჯვა ერთმა კომპანიამ და არა მეორემ, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, როგორც წესი, განმარტავენ, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად ტენდერში იმარჯვებენ ის კომპანიები, რომლებიც ერთი და იგივე მომსახურებისთვის სახელმწიფოს თავაზობენ სხვებზე უფრო დაბალ ფასს. ასეთ შემთხვევასთან არ გვაქვს საქმე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ კახეთის კონკრეტული მუნიციპალიტეტის შესახებ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით. უფრო მეც რომელ მუნიციპალიტეტზეა საუბარი და რა პრობლემებზე, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
სახელმწიფო მაკონტროლებელმა აუდიტის სამსახურმა ყვარლის მუნიციპალიტეტში საბიუჯეტო სამსახურების 2018-19 წლების საქმიანობა შეისწავლა. ანგარიშის მიხედვით 2019 წელს მერიის სატენდერო კომისიამ სამ შემთხვევაში სხვადასხვა კომპანიას ტენდერში გამარჯვების შესაძლებლობა არ მისცა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს კომპანიები მერიას სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოების შესრულებას უფრო ნაკლებ ფასად თავაზობდნენ ვიდრე სხვები. დოკუმენტში წერია, რომ სატენდერო კომისიის მიერ მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევის შედეგად მოხდა ყველაზე დაბალი ფასის მქონე კომპანიების დისკვალიფიცირება, რის გამოც მუნიციპალიტეტმა სანიაღვრე არხების მოსაწყობად ჯამში სამივე ხელშეკრულების ფარგლებში გადაიხადა თითქმის 18000 ლარით მეტი. აუდიტის სამსახურის ანგარიშში ლაპარაკია მერიის მიერ 2018-19 წლებში შეძენილ საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტებზეც, რომელსაც მერია ამ დრომდე ვერ იყენებს. გამოუყენებელი პროექტების საერთო ღირებულება 19000 ლარზე მეტია. პროექტების შესაძენად გადახდილი თანხა არაეფექტიანი ხარჯიაო, წერს აუდიტის სამსახური. ფინანსების არაეფექტიანად ხარჯვის გარდა აუდიტის სამსახურმა დაადგინა, რომ მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა ვერ აკონტროლებს თანამშრომელთა სამსახურში მისვლისა და წასვლის დროს. არადა თანამშრომელთა მუშაობა საათობრივად რომ აღრიცხულიყო, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 7400 ლარი დაიხარჯა. 2018 წელს მუნიციპალიტეტმა შეიძინა სამუშაო საათები ის აღრიცხვის სისტემა, ეგრეთ წოდებული ტურნიკეტი, რომელიც ადმინისტრაციული შენობის შესასვლელში განთავსდა, თუმცა აუდიტის ჯგუფს ვერ წარუდგინეს აღნიშნული სისტემის მიერ აღრიცხული მონაცემები. როგორც გაირკვა, ტურნიკეტს ამოქმედებიდან მალევე შეექმნა ტექნიკური პრობლემა, კერძოდ ვერ მოხერხდა სისტემაში თანამშრომელთა დამატება და მართვის სისტემიდან ამონაწერის ამოღება, სადაც უნდა ფიქსირდებოდეს ნამუშევარი დრო. ამასთან მუნიციპალიტეტში სამუშაო დროის აღრიცხვის მიზნით არც სხვა ალტერნატიული შუალებები გამოუყენებიათ. შესაბამისად, ანგარიშის მიხედვით ხელფასების გაცემა ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესის შეუსაბამოდ. რადიო თავისუფლება სურდა ყვარლის მერისგან როსტომ სესიაშვილისგან მოესმინა, რას ფიქრობს აუდიტის ანგარიშზე და რას გააკეთებს იმისთვის, რომ არსებული პრობლემები მოაგვაროს, თუმცა მან დღეს კომენტარის გაკეთებაზე უარი თქვა. აუდიტის ანგარიში ცალკე თავი ეთმობა საკრებულოს. ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად საკრებულოს წევრებს, არა თანამდებობის პირებს, ეძლევათ არა ფიქსირებული ხელფასი, არამედ უნაზღაურდებათ უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები. შესაბამისად, თანხის გაცემის საფუძველი უნდა იყოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტები, თუმცა მუნიციპალიტეტმა აუდიტის სამსახურს ვერ წარუდგინა დოკუმენტური მტკიცებულებები საკრებულოს წევრების ხარჯების დასადასტურებლად. ყვარლის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ქევხიშვილი განმარტავს, თუ რა შემთხვევაში არ არის შესაძლებელი დოკუმენტების წარმოდგენა.
1000 პროექტია, რომელზეც ისინი გადიან. მაგალითად, ხდებიან მოსახლეობას 1000 პროექტთან დაკავშირებით და ისოფლის პროგრამთან დაკავშირებით. ეგენიკი დაუქმებელი ეხლა ძირითადად, მაგრამ არის ძალიან ბევრი რაღაცა. ისი ყოველდღიური აღრიცხვა პრობლემებია, რთულია. ყოველდღიურად ვერ დაწერს, გავიარე ამდენი კილომეტრი, შევხვდი ამდენ ადამიანს. ძირითადად შეხვედრების ნაწილში ოქმდება რაღაცეები და შესაძლებლად არის წარმოქმნილი საკრებულოში.
სახელმწიფო აუდიტის ანგარიში მოყვანილ ფაქტებზე სამართლებრივ რეაგირებას ითხოვს ოპოზიცია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გიორგი ბოტკოველის თქმით, თუკი პროკურატურა საჯეროდ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს შეისწავლის, დაადგენს, რომ სახეზია სისხლის სამართლის არაერთი დანაშაული.
გაფრანგულია თანხები, რომლებიც უნდა მოხმარებოდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ადამიანებს და მათი ცხოვრების გაუმჯობესებას. ერთი მაგალითი შევავიღოთ, ეს ტურნიკეტის მაგალითი, რა თქმა უნდა გაჩული ექნებათ, იმიტომ რომ თვითონ მერი არ დადის სამსახურში და მერი არის ძირითადად საკუთარი ბიზნეს საქმიანობით დაკავებული და საკუთარი ვენახების მოულით და სხვა თანამშრომლებს რა უნდა მოთხოვონ.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშის მიხედვით ყვარელში 2018-19 წლებში არამართლზომიერად იქნა გამოყენებული თანხა წარმომადგენლობითი ხარჯების მუხლიდან. სტუმრების მასპინძლობისა და სხვადასხვა საბანკეტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით დაიხარჯა 67,000 ლარზე მეტი. საკითხის შესწავლით გაირკვა, რომ აღნიშნულ პერიოდში თანხები გახარჯულია 75 ღონისძიებაზე. დოკუმენტაციაში აღნიშნულია ღონისძიებების დასახელება, თუმცა არ არის მითითებული საჭირო სტუმრობის მიზანი და სხვა მონაცემები. სამოქალაქო აქტივისტი ნინო გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ თავად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მუშაობაც არაეფექტური გამოდის, იმიტომ რომ მათ მიერ გამოვლენილი დანაშაულები რეაგირების გარეშე რჩება.
ეს არ არის პირველი დასკვნა, რომელიც გამოქვეყნდა და საკმაოდ ძიმე შეფასებები აუდიტის მიერ დადებული, მაგრამ როგორც წესი, ამათ არც აუდიტი ანაღლებს და არც სახელმწიფოს მიერ მიცემული შენიშვნები არიან დარწმუნებულები, რომ არავინ არ დასჭით.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა რამდენიმე კვირის წინ თელავისა და გურჯაანის მუნიციპალიტეტების საქმიანობის ანგარიშიც გამოაქვეყნა. ყვარლის მსგავსად ამ შემთხვევებშიც ლაპარაკია თანხების არაეფექტურ ხარჯვაზე უსარგებლო პროექტებზე, რომლებსაც 10,000-ობით ლარი დაიხარჯა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისის ერთ-ერთ მთავარ გამზირზე 9 წლის წინ დაიწყო სარეკონსტრუქციო სამუშაოები, რომელიც კომპანიას 7 თვეში უნდა დაესრულებინა. თუმცა დაწყებიდან 6 თვეს, როგორც ირკვევა, სამუშაოების მხოლოდ 20%-ია შესრულებული, უფრო მეტიც, დაახლოებით 1 თვეა სამუშაოები საერთოდ არ მიმდინარეობს, თუმცა ამის ოფიციალური, თუნდაც ოფიციალური მიზეზის გარკვევა ვერ ხერხდება ვერც სამუშაოების მწარმოებელი კომპანიისა და ვერც ამ სამუშაოების დამკვეთისგან. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისის ერთ-ერთი მთავარი აღმაშენებლის გამზირის 3-კილომეტრიანი გზის საფარის რეკონსტრუქციის პროცესი თვეზე მეტია შეჩერებულია. საავტომობილო გზის 2-ზოლიდან 1 ოქტომბრიდან გადაიკეტა. ახლა იქ დიდი ორმოებია და ადგილ-ადგილ მიწის და ქვიშის გორები დგას. მე-6 თვეა ადგილობრივ მოსახლეობას გზაზე ფეხით გადაადგილება უჭირს და უკმაყოფილებას სულ უფრო ხშირად გამოთქვამს. მას შემდეგ, რაც გამზირის მარჯვენა ნაწილი გადაიკეტა, მოძრაობა ორმხრივი გახდა და მარცხენა გზაზე. აღმაშენებლის გამზირზე მცხოვრებნი ამბობენ, რომ საფრთხეს უქმნით როგორც გადატვირთული საავტომობილო მოძრაობა, ასევე გადათხრილი გზები. გამზირზე აღარც სანაგვეურნები დგას და პრობლემად იქცა ნარჩენების გადაყრაც.
ურნები არდებს, გადავდივართ იქეთ, იქეთაც სავსეა ყველაფერი, მანქანა ვერ მოძრაობ, ყველაფერი პრობლემაა.
გადასვლა გამოსვლა ბიჭის ხალხს ძალიან ცუდია. ისე დაადგეს საშუალო და გააკეთონ.
ვერ დავდივართ წესიერად. აქეთ სამხრივი მოძრობა რო უნდა იყოს, ორმხრივი მოძრობა გადასასვლელი არ არის და
ვერ დავდივართ, ვერ ვიდივართ და რო დივართ და
ასეთი ქუშა 5-6 არ უნდა იკეთებოდეს.
მიტოვებული გზა განსაკუთრებით აზარალებს აღმაშენებლის გამზირზე განთავსებულ კერძო ობიექტებს, საცხობებში, ავტომანქანების სამრეცხაოებში, სერვის ცენტრებში და მომსახურების სხვა ობიექტებში დასაქმებულები შემოსავლის დაკარგვას უჩივიან.
გზა არ არის მანქანა, ვერ შემოდის, აქ სამრეცხაოები არის, მაღაზიებია, თავისუფლად ყველა უკვე გაჩერებული არის.
ასე როგორ შეიძლება? მთავარი გზა არის, ეს არის მთავარი გზა. მე-6 თვეა გზა გაჩერებულია. ერთი თვეა საერთოდ ხელი არ მოუკიდებიათ არაფრისთვის. процент არ მიჩერებს მანკე არანაირად არც გადავადებას არ მიკეთებს ძალიან ცუდღეშია ბიზნესები
მანქანებს როცხავ და უნდა შემევიდე სამრეწველო მდგომარეობაშია ყველაფერი სამრეწველოს 4 ბოქსია და მანქანა არ შემოდის და ანჭამა არ გვინდა ოჯახები გვყავს და ეს ახლა დიდი მონაკვეთი არა რო არ გეკეთებია
აღმაშენებლის გამზირის რეკონსტრუქცია რომლისთვისაც 7,373,275 ლარია გათვალისწინებული ოქტომბრიდან დაიწყო საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ქალაქების მხარდაჭერის პროექტის ფარგლებში. პროექტის მიხედვით 3 კილომეტრიან გზაზე დაგეგმილია ასფალტ-ბეტონის საფარის, წყალგამტარი მილების, ტროტუარებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა. სამუშაოების შესრულებაზე პასუხისმგებელია ყაზახური სამშენებლო სამრეწველო საინვესტიციო კომპანია აკორდის საქართველოს წარმომადგენლობა. არაოფიციალური ინფორმაციით მშენებლობაზე დასაქმებულებმა მუშაობა კუთვნილი ხელფასის გადაუხდელობის გამო შეაჩერეს. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენელი ბაქარ ჭეიშვილი ამბობს, რომ სამუშაოების შეჩერების მიზეზი მათთვის უცნობია. ჭეიშვილის ინფორმაციით ოქტომბრიდან თებერვლამდე კომპანიამ დაგეგმილი სამუშაოების 20% შეასრულა და შესაბამისი თანხა მიიღო. ბაქარ ჭეიშვილის განცხადებით აკორდ ჯორჯიას უკვე გაუგზავნეს წერილობითი გაფრთხილება და თვის ბოლომდე სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს არ გააგრძელებს, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სანქციებს დააკისრებენ და კონტრაქტს შეუწყვეტენ.
ამის გარდა კიდევ შეიძლება უკვე კომპანია შავშეაში გადავიდეს, თავისთავად ხადია თუ არ გააგრძელებს სამუშაოებს. წერილობითი ინფორმაცია გაფრთხილებები გვაქვს და უკვე იმდინარეობს ამასთან მიმართებაში მუშაობა, რომ თუ არ გააგრძელა უახლოეს პერიოდში, თავისთავად ხადია ჩვენ მივიღოთ იმ ზომას, რომელიცაა გათვალისწინებულ ხელშეკრულებით, თვით შეწყვეტა ხელშეკრულების.
სამუშაოების წარმოებელი კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია საჯარო სივრცეში არ იძებნება. მას აღმაშენებლის გამზირის რეკონსტრუქცია 7 თვეში უნდა დაესრულებინა, თუმცა სამუშაოების დაწყებიდან მე-6 თვეს მხოლოდ 20%-ია შესრულებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. ფეხბურთელ გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე ძალადობაში ბრალდებული პირებიდან 5 თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა, 4-ს 5-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა და 1-ს 9 წლით. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე ბრალდებულ ყველა პირს მცხეთის რაიონულმა სასამართლომ ასევე პატიმრობა მიუსაჯა, 3 სრულწლოვანს 16-16 წლით, ხოლო 2 არასრულწლოვანს 10.5 წლით. თბილისის საქალაქო სასამართლო აღკვეთის ზომად პატიმრობა შეუფარდა სექსუალური ხასიათის სხვაგვარ ძალადობაში ბრალდებულ გოგი წულაიას. მას სექსუალური ძალადობის მცდელობასა და ასევე ფიზიკურ ძალადობაში სდებს ბრალს ნაცნობი ქალი. თავად გოგი წულაია ადვოკატის თანახმად ძალადობის ფაქტს უარყოფს და როგორც დაცვის მხარე აცხადებს, ბრალდება მხოლოდ სავარაუდო დაზარალებულის ჩვენებებს ეფუძნება. თავის მხრივ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ საქმეში მტკიცებულებათა ერთობლიობაა, მათ შორის ვიდეო მასალა. ყოფილი ცოლის მიმართ ძალადობაში ბრალდებული ჩოგბურთელის ნიკოლოს ბასილაშვილის საქმეზე დღეს სასამართლოში მორიგი სხდომა გაიმართა. პროცესი დისტანციურად მიმდინარეობდა და სხდომას დისტანციურად ესწრებოდა თავად ბრალდებულიც. დღეს ერთ-ერთი მოწმე დაკითხეს. შეგახსენებთ, რომ ნიკოლოს ბასილაშვილი 100,000 ლარის გირაოს სანაცვლო და გათავისუფლებული ჩოგბურთელი ყოფილ ცოლზე ძალადობას უარყოფს. რაც შეეხება ეპიდვითარებას ქვეყანაში, დღეღამის განმავლობაში COVID-19 დაავადებული 9 პაციენტი გარდაიცვალა 24 საათში ჩატარებული 23,827 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 360 შემთხვევა, ყველაზე მეტი 164 თბილისში. ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 1.51%, ბოლო 1 კვირის 1.37% და ბოლო 14 დღის 1.51%. დღეღამის განმავლობაში 242-ით გაიზარდა კორონავირუსისგან გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. გასული წლის 26 თებერვლიდან, როცა საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების პირველი ფაქტი დადასტურდა, ქვეყანაში სულ აღრიცხულია 276,786 შემთხვევა, მათგან 269,626 ადამიანი უკვე გამოჯანმრთელებულია COVID-19-ით. საქართველოში გარდაცვლილია 3,683 ადამიანი. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.